Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Pas anulimit të një panajiri libri në Graçanicë, organizatorët e quajnë qeverinë e Kosovës administratë represive. UNHCR deklaron se mira civil kanë vazhduar të largohen nga qyteti irakian Fallujah. Ekipi kombëtar në futbollin Shqipërisë shënon fitoren e parë në Euro 2016. Këto dhe materiale të tjera gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara kanë njoftuar se mira civil janë larguar nga qyteti irakian i Fallujah pasi ushtria ka deklaruar të çliruar qytetin nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Përmes një deklarate të publikuar mbrëm, Bruno Gedo, përfaqësuesi i UNHCR-s për Irakun, ka thënë se agjencitë janë duke u munduar që t'i përgjigjen situatës në zhvillim. Ai ka thënë se një val tjetër e refugjatëve pritet brenda ditëve të ardhshme derisa mira civil mbesin të ngujuar në Fallujah. Një komandant irakian ka raportuar luftime të ashpra derisa forcat elitare kundër terrorizmit kanë vazhduar luftimet për të larguar militantët e mbetur. Forcat irakiane po vazhdojnë avancimin me gjithë luftimet ashpra, ka thënë më tej ai. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka deklaruar fitore në Irak më 17 qershor pasi forcat speciale e kanë rimarë qytetin pas disa javësh luftimesh. Policia afgane njofton se 14 të huaj janë vrarë gjatë një sulmi vetvrasës me bombë të kryer nga talibanët. Sulmi kishte cak një autobus të vogël në kryeqytetin afgan Kabul. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se 8 të tjerë janë lënduar në sulmin që ka ndodhur në mëngjesin e sotëm. Sediki ka thënë se autobusi i bartë të rojet të sigurisë nga Nepali, të cilët punonin për një kompani të huaj. Automjeti është sulmuar në autoudhën kryesore që lidh Kabulin me qytetin lindor Jalalabad. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Muhajid ka thënë se ky grup militantësh është përgjegjës për sulmin. Liderët e kishave ortodokse të botës janë mbledhur për herë të parë në më shumë se 1200 vjet me gjithë bojkotin e kishës ruse dhe tri kishave të tjera. Patriarku ekumenik Bartholomeu i ka udhëhequr lutjet më 19 qershor në ditën e parë të këshillit që zgjat një javë në ishullin grek Kret. Mirpo megjithëse këshilli është organizuar që disa dekada, liderët ortodoks nuk kanë arritur që në fillim të takimit të Kretës të tejkalojnë dallimet. Kisha ruse që konsiderohet më populluara me 300 milion besimtarë, si dhe ajo georgiane, bullgare dhe Patriarkati Antioch me bazë në Siri e kanë bojkotuar këshillin ashtu quajtur i shenjtë dhe i madh. Policia në Istanbul ka përdorur plumba gome dhe gazin lociellës për të shpërndarë një mash të komunitetit LGBT. Njësi speciale kanë rrëtuar sheshin taksi më 19 qershor për të ndaluar mashin Trans Pride me rreth 150 pjesëmarrës që ishin mbledhur për të shënuar fillimin e javës LGBT. Demonstratat në këtë shesh janë ndaluar nga viti 2013. Media turke kanë raportuar se së paku 2 persona janë paraburgosur pasi njësi speciale kanë përdorur gazin lociellës dhe plumbat e gomës për të shpërndarë turmën e njerëzve. Duke përmendur arsyet e sigurisë të nxitura nga parlamentimet e ultranacionalistëve kundër ngjarjeve të tilla në territorin turk, autoritetet kanë njoftuar më 17 qershor se kanë ndaluar marshet e këtij komuniteti për tërë muajin. Kombëtarja shqiptare shënoi të dielën në mbrëmje fitoren e parë në kuadër të kampionatit evropian të futbollit, duke mposhtur ekipin e Rumanisë me rezultat 1-0. Golin e vetëm në ndeshje shënoi Armando Sadiku në minutën e 43 të pjesës së parë të ndeshjes. Kombëtarja shqiptare me fitoren ndaj Rumanisë u ngrit në vendin e tretë në tabelë, pas Francës dhe Zvicrës. Ndeshjet e grupeve të tjera do të luhen ditën e hënë dhe pas përfundimit të tyre do të shihet nëse kombëtarja shqiptare do të mund të kualifikohet në të tetën e finales. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën në shtypit. Si zakonisht në këtë pjesë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zbatimi i marrëveshjeve të Brukselit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ke shkputur nga kjo temë, Zenel?
E përditshmja koaditore, Artan, konsideron se pothuajse të gjitha marrëveshjet që Kosova ka rritur me Serbinë në dialogun në Bruksel janë në bllokadë totale, ashtu që qeveria e Kosovës në mungesë të fuqisë për të përballur me obstruksionet e vazhdueshme të qeverisë serbe, ka zgjedhur të ankohet Brukselit. Gazeta thekson se deri tani janë konstatuar shkelje të afateve në të gjitha ujditë arritura. Në këtë kontekst, ku aditore përmend muajnë qershorë si afat kur do duhet hapi për levizjet lirë ura mbi lumin iber, që tashmë është bërë simbolin darjes e qytetit të Mitrovicës, ndërsa ngecje janë evidencuar edhe sa i përket zbatimit të marveshjes për telekom e energji, marveshje këto për cilat negociohet tash 5 vjet. Opozita dhe analistët, duke folur për kohë anditore, kanë thënë se ankesat e Prishtinës zyrtare në Bashkimin Evropian nuk po japin efekt, dhe se sipas tyre bisedimet është dashur të ndërpriten që moti, nga që ato nuk kanë çuar në normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, por vetëm kanë krijuar terren për rikthim të Serbisë në Kosovë. Njohës të rrethanave politike i kanë thënë koazitore se ankesat e të dyja palëve në Bruksel për mosprëmbushje të detyrimeve për zbatimin e marrëveshjeve kanë humbur seriozitetin, kurse qeveria e Kosovës, karshia e saj të Serbisë, ka fuqi për atë sa i lejojnë ndërkombëtarët. Dhe këtu problemi është se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë pasur qasje jo reale karshi marrëveshjeve, cilat në vend se të përforcojnë dhe konsolidojnë shtetin e Kosovës dhe të dekontaminojnë Serbinë nga hegemonizmi dhe nacionalizmi, ata si shtuhet me miopinë e pushtetit Kosovës po ushqejnë Serbinë me zgjidhje të dëmshme afatgjate për Kosovën, Serbinë, por edhe për rajonin, thekson postiera shkoaditore. Artan.
Për pasojë të mos zbatimit të këtyre marrëveshjeve, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrollit të institucioneve të Kosovës. Është qelluar kjo temë zënalsë?
Po, Artan, duke u fokusuar në aspektin e sigurisë e përditshme e zëri, ka vënë dukje se më tepër se 4 vjet veriu i Kosovës në veçanti pjesa veriore e Mitrovicës dhe Zveçanit janë bërë arenë e qërimit hesapeve në mes të grupeve kriminale. Gazeta vlerëson se policia e Kosovës është treguar krejtësisht e pafuqishme përballë strukturave paralele të sigurisë që financohen nga Serbia, si dhe përballë grupeve kriminale të cilat e kanë marrë në dorë sundimin e ligjit në veri të Kosovës. Në këtë kontekst e përditshme e zëri, po ashtu ka vënë pas se në veri të Kosovës veprojnë edhe pjesëtarë të gjendarmerisë së Serbisë, para cilëve në secilin rast policët e Kosovës tërhiqen. Atëherë drejtoria rajonale e policisë Kosovës në veri, e cila komandohet nga Nenad Gjuriç, ka fuqinë vetëm sa për t'i evidencuar rastet dhe për t'i proceduar më tutje. Në këtë frym, gazeta sekson postierash se në javën e kaluar në veri të Kosovës janë shënuar konfliktet armatosura në mes grupeve të ndryshme kriminale, e madje si shënvizon zëri është shtënë edhe mbi policinë, dhe për pasojë njëri ka mbetur i vrarë, ndërsa një policë është plagosur pasi që patrulla e policisë është sulmuar me bomb.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Organizatorët e një panajiri të librit në Graçanice kanë fajsuar qeverinë e Kosovës për anulimin e këtij panajiri. Ata vlerësuan se qeveria e Kosovës është një administratë represive. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar me zëdhënësin e doganave të Kosovës Adriatic Stavileci, i cili ka thënë se ndalesa librave në gjuhën serbe për në Kosovë bëhet në bazë të një vendimi që e ka lëshuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës. Të ndjekim në vim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Një vendim i qeverisë së Kosovës me të cilin ndalohet futja e librave nga Serbia në Kosovë është zbatuar së fundi duke pamundësuar mbajtjen e një panajiri të librit në gjuhën serbe në Graçanicë. Organizatorët fajsuan qeverinë e Kosovës, të cilën e cilësuan administratë represive që ndalon fëmijët e enklavës serbe të kenë libra në gjuhën e tyre. Shtëpia e kulturës në Graçanicë tha se po anulon panajirin e librit Vidovdan, i planifikuar të mbahet ndërmjet 15 qershorit dhe 1 korrikut, me arsyetimin e ndalesës së futjes së librave në gjuhën serbe në Kosovë. Edhe pse ndalesa e Ministrisë së Qeverisë së Kosovës zyrtarisht vlen vetëm për librat shkollore në gjuhën serbe, është e qartë se në Kosovë dhe me tohi nuk mund të hyjnë as librat që nuk janë shkollor, thuhet në një kumtes të shtëpisë së kulturës në Graçanicë. Sipas kumtesës, kërkesa është paraqitur me kohë fillimisht tek komuna e Graçanicës, e cila që me 8 qershor ka bartur kërkesën tek Ministria e Kulturës për të mundësuar kalimin e librave pa pengesë në vendkalimin e Jarinës. Ministria e Kulturës me 13 qershor ka deklaruar se nuk është përgjegjëse për të vendosur për këtë, thuhet në kumtesë. Më tej sqarohet se kërkesa është bartur Ministrisë së Arsimit, e cila ka deklaruar se nuk është gjithashtu përgjegjëse, duke pamundësuar fillimin e punës së panajirit në afatin e caktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zëdhënësin e doganave të Kosovës Adriatic Stavileci, i cili ka thënë se ndalesa e librave në gjuhën serbe për në Kosovë bëhet në bazë të një vendimi që ka lëshuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës.
Ministria e Arsimit e ka japur një vendim, për këtë arsye pasigjisht një vendim e ka përcjell neve, edhe na kët librat sa ka servisa i ndalen. Me ndërdoganimeve është ndalesa për librat që janë për servisë. Ku normalisht në momentin që paraqiten librat i ndalen.
Megjithkët, vendimi për mos lejimin e futjes së librave nga Serbia në territorin e Kosovës që rrjedhimisht ka pamundësuar edhe mbajtjen e panajirit në Graçanis, është vlerësuar nga organizatorët e tij si shkelje të drejtave të qytetarëve të Graçanisës. Në kumtesën e shtëpisë së kulturës, thuhet se panajiri i librit në Graçanis është pamundësuar të mbahet pas 3 vjet organizimi. Ndërkohë të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nuk u janë përgjigjur telefonatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa të rinë në Prishtinë konsiderojnë se mundësia studimit në distancë është përgjithsisht e favorshme, por ka edhe të atill që mendojnë se ky lloj studimit nuk është i mirë, me që nuk paraqet studim të drejtë për drejtë. Anketën më të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Studimi në distancë është një formë arsimimi që fokusohet në metodat e mësimdhënies në formë elektronike apo me anë të teknologjisë. Kjo formë studimit u jep mundësi studentëve që të ruajnë vendin e tyre të punës, por njëkohësisht të aftësohen dhe të zhvillojnë njohuritë e tyre. Edhe të rinjtë e Kosovës kanë mundësi të ndryshme, por rreth kësaj çështje të rinjit, jo të gjithë preferojnë këtë metodë të studimit. Monda Beqiri, nxënëse e shkollës së mesme Sami Frashi, në një përgjigje tha se mundësia e studimit në distancë është e mirë për të rinjet në përgjithësi.
Po, unë kisha pranuar se shumë edhe më thjesht edhe më lart, për shkak se edhe ofër familjes këtu, edhe ai studion e kryn shkollën jashtë. Se tash na dina që edhe ashtu edhe më shumë i kena mjetet e komunikimit, më shumë telefona për rrim, edhe së që ka ndaj dallim se në shkollë që përshkoj me ngu profesorin, më shumë se ngojna se sa që rrina, kur e kin telefon ashtu, edhe në shtam ki ku mi ledzua, ose je më shumë e koncentruar.
Edhe Ernisa Krasniqi preferon studimin e distancë, ajo thot se për të do të ishte më e lehtë nëse do të bënte një studim të tillë se sa një klasik.
Po, ma letë është fiktuit, edhe ma pak shpenzime, dhe ma letë më kishar me mësu në shpe, si sa atje para profesor.
Studimet në distancë janë të mira, thot Ariana Leci, por si pas saj, ka raste që ato kanë dështuar.
Po ka raste dhe kur dështojnë, shkak se ligjrata dhe matë mi, da kështë se online, edhe me mësu ma ndryshë është. Po, nësë është ta mëna është që mund është mi përbalu ta me financa tua, ose te ke fundit gjyste me financa tua, edhe gjyste me bursh po ban.
Edona Bajraktari nga Prishtina, e cila studion në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Edukimit, thot se nuk preferon që studimet t'i bëjë në distancë.
Ashtu jo, se kësha preferu. Po përderi sa në mu vendosë, për shumë, nëse dënë këtu, nade këtu, nëse atje, kështu ama me distancë ju. Ma mirë, më kanë mirë çati për çati krejt, si ligjërata si perfekt.
Edhe Fjolla Braha thot se më mirë është kur dëgjon ligjërata direkte në universitet sesa kur lexon leksione të shkruara në letër.
Po, ne sa i kishim kap më shumë senet me fona të.
E po më pas një mundësi të mirë në universitet jashtë vendit.
Se di, ndoshta.
Për Donjet Behlulin, student i Universitetit të Prishtinës, studimet në distancë nuk janë interesante.
Ma mirë kështu këmë tokët, me profesarë dhe me ligjërata, më konë atë.
Kohët e fundit edhe në Kosovë, disa kolegje ka nisur të aplikojnë mundësin e studimit në distancë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duar dëgjues, këto ishin gjitha materialet, njërë po para se të ndami, të kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Organizatorët e një panajiri libri në Graçanice kanë akuzuar qeverinë e Kosovës për anulimin e tij. Agjencia OKB-s për refugjat UNHCR deklaron se mirat civil kanë vazhduar të largohen nga qyteti irakian Falluja. Ekipi kombëtar i Shqipërisë në futboll shënon fitoren e parë në kampionatin evropian të futbollit Euro 2016. Për të rejat më të fundit të ndruar dëgjues, vizitoni faqën tonë të internetit europa.lirë.org. Emisioni radhës për Kosovën i Radios Evropa Lirë është në orën 12:00 nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.